Na moju 40-ku sa udiala jedna vec, ktorú verím, že Boh zinscenoval z jeho pohľadu večnosti, a to je to, že som mal tú výsadu pochovať jednu úžasne vzácnu Božiu princeznu. A všetko, čo dnes budem hovoriť, chcem hovoriť v úcte voči trom vzácným ženám, ktoré ma toho naučili v živote veľmi veľa, napriek tomu, že väčšina z vás ich nepozná. Dve z nich už stretnete až vo večnosti. Jednu verím, že stretnete ešte v budúcnosti, ale pri tejto príležitosti som si mohol len znovu uvedomiť to, ako aj náš život, a paradoxne to bolo v deň mojich 40. narodenín, je naozaj len tou kratučkou skúškou, ktorá potom nás uvádza do toho skutočného života večnosti. A ten príbeh, ktorý dnes chcem čítať, je preto pre mňa aj prepojený s tým, čím som bol premožený posledné dni, ale zároveň verím tomu, že prorockým odkazom obdobia, v ktorom sa nachádzame. Ak si môžete otvoriť Božie slovo v prvej knihe Kráľov 16, a teda 17. kapitola, budeme čítať od 8. veršu. A ja som moje dnešné slovo nazval Viera, ktorá nie je vypočítavá, sa vyplatí. Existuje viera vypočítavá. Existuje biznis s Bohom. Bože, ja spravím toto, ty spravíš to. Ale ja ti chcem povedať, že existuje ešte iné miesto, kde žijeme v dôvere voči nebeskému Otcovi. A naša viera nie je o výpočtoch toho, ako na tom skončím ja, ale o absolútnom podaní sa, odovzdaní sa Bohu, kde Ježiš, ja si už nič nevypočítavam. Ja ti dávam všetko. A verím tomu, že práve táto viera, ktorá nie je vypočítavá, sa v konečnom dôsledku naozaj vyplatí. A o tom je tento príbeh vdovy zo Sarepty. Takže budeme čítať, je to príbeh Eliáša, aby som ti trošku uviedol kontext. Eliáš je na mieste, kde sa stal prenasledovaným mužom číslo 1. Je tu král Achab so svojou ženou Jezábel a naháňajú Eliáša, a do toho všetkého sa celý izraelský národ dostáva do miesta určitej rebélie, letargie voči svojmu Bohu. A teraz čítame, čo sa deje ďalej. Od 8. veršu. A Hospodin oslovil Eliáša, zober sa a odiď do Sarepty, ktorá patrí Sidonu, a usad sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. A tak sa vybral do Sarepty. A keď prišiel k mestskej bráne, práve tam akási vdova zbierala drevo, a Eliáš na ňu zavolal, prines mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa napijem. A keď ju šla nabrať, zavolal na ňu, prines mi so sebou aj kúsok chleba. Povedala, akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba za hrst múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. Práve zbieram pár kúskov dreva a potom pôjdem niečo pripraviť sebe a svojmu synovi, a keď to zjeme, čaká nás smrť. Izrael aj celé okolie, to miesto, o ktorom čítame, bol Sidon, sa nachádzalo uprostred obrovskej krízy. Na Eliášov príkaz nebolo dažďa. Čítame o tom, že 3,5 roka oni nemali dážď, skrze to nemali si ako vypestovať žito, pšenicu, nemali ako olivy prinášať olej. A táto žena jediné, čo má, hovorí, že mám za hrst múky v hrnci a trochu oleja v nádobe. A toto bola aj perspektíva, to je možno naše posledné jedlo. Možno to posledné, ktoré ešte máme. Vieme o tom, že v tom čase bol obrovský hlad, ľudia nemali čo jesť. A do tohto prichádza tento cudzinec, aby si si povedal, že ako si toto mohol dovoliť voči tejto vdove, ale počúvaj, čo spravila ďalej. Ona hovorí teda, pôjdem niečo pripraviť seba svojmu synovi, a keď to zjeme, čaká na smrť. A 13. verš, Eliáš jej povedal, neboj sa, choď a urob, čo si povedala. No urob z toho najprv malý posuch pre mňa a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi ho pripravíš potom. Lebo takto vraví Hospodin Boh Izraela, múky v hrnci nebude, múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdní, kým Hospodin nezošle na zem dážď. A ona teda odišla a urobila, ako prikázal Eliáš. A dlhší čas mala čo jesť ona, on i jej domácnosť. A múky v hrnci neubúdalo, ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Myslím si, že ako spoločnosť, ako svet sa nachádzame v období, kde počujeme rôzne prognózy o nedostatku potravín, vysokých cenách ropy. O tom, že asi z pohľadu ekonomického nás čaká rekordná inflácia, dvojciferná od budúceho roku. Celý náš globálny systém závislosti na Rusku a proste iných vecí zrazu ukazuje, aký veľmi sme krehkí. A svojím spôsobom mi to pripomína túto situáciu, o ktorej sa tu píše. A to, čo teraz poviem, verím tomu, že je biblický návod na to, aby ty si mohol vedieť, že múky z tvojho hrnca nebude ubúdať a ani nádoba s olejom sa nebude vyprázdňovať. Ak ty a ja sme ochotní počuť aj dnes Božie slovo a zaujať ten postoj, aký zaujala táto chudobná vdova, ktorá možno cez toto obdobie sa jej susedia pozerali na ňu, ako cez to mohla prejsť. A bolo to práve vďaka jej nevypočítavej viere, kedy dala skutočne to posledné, čo mala. To, čo dnes hovorím, nie je úvod pred zbierkou. To, čo hovorím, je návod na život v plnej dôvere voči Bohu, kedy sa rozhoduješ povedať nie strachu a vedieť to, že Boh sa o mňa postará. Ale áno, to, čo sejem, to budem aj žať. Toto nie je biznis s Bohom a toto nie je vypočítavosť s Bohom. Toto je dôvera voči nášmu stvoriteľovi, že on sa o teba postará. Eliáš teda prichádza na miesto, kde nechcel ísť. Paralela, ktoré budem hovoriť, je, verím, že aj určitým obrazom toho, čo sa deje v našom vzťahu s našimi priateľmi z Ukrajiny, ktorí prichádzajú teraz medzi nás. A postoj nášho srdca prezrádza ďaleko viac než naše slova a než naša nedelná účasť niekde v kostole. Eliáš prichádza na miesto, kde mu Boh hovorí, že má ísť, ktoré je priamo v epicentre jeho najväčšieho nepriateľa. Keď si pamätáte príbeh Pán prstenov, tak tam bol Frodo a Sam. A mňa fascinovalo na tom, a ak nie ste so mnou, nebaví vás Pán prstenov, oni jednoducho boli priamo v epicentre Mordoru a odtiaľ sledovali tie nepriateľské armády, ktoré proste išli hľadať niekde, zatiaľ, čo oni boli najbezpečnejšie ukrytí priamo pod nosom nepriateľa, ktorý ich hľadal niekde inde. Toto sa deje tu v Božom slove, že Boh hovorí Eliášovi, že počuj Eliáš, ja ťa posílam na jedno miesto a to je Sidón. Ja si predstav, že Eliáš si hovoril, že Bože, kdekoľvek ma pošli, prosím len nie do Sidónu. Sidón a Týr bolo územie, kde kráľoval král Edbál. V 16. kapitole si vieš prečítať v 31. verši o tom, že tento Edbál, teda tento Edbál mal ako dcéru Jezábel. Edbál bol král Sidončanov a to je napísané, že ale si vzal za ženu Jezábel. Takto. Omriho syn Achab konal to, čo bolo zle pred Hospodinom, o to viac než všetci jeho predchodcovia. A nestačilo mu, že chodil v hriechoch Nebátovho syna Jarobeáma, ale si vzal za ženu Jezábel, dceru Edbála, krála Sidončanov, a chodieval slúžiť Bálovi a uctieval ho. Inými slovami, čítame o tom, že král oblasti, do ktorej je Eliáš poslaný, je otcom ženy aj s jej manželom, ktorí ho najviac prenasledovali. Je zaujímavé, že Boh ich neposiela čím viac na juh, niekde možno do judskej púšte. Boh ich neposiela niekde čím ďalej od jeho nepriateľov, ale Boh ho posiela priamo do epicentra, do Sidonu, čo je dnešné územie Libanonu, a hovorí, tam sa o teba postaram. To je možno jeden z princípov, že Boh ťa niekedy poslá na zvláštne miesta, ale ak si uprostred jeho zámeru, jeho vôle, si v absolútnom bezpečí. Dnešný deň prilieta môj kamarát Sean Allen, niektorí si ho možno pamätáte, prilieta do Poľska, aby vycestoval do Kieva otec 6 detí so zbierkou neprestrelných hviezd, ktoré tam väzie, preto aby pomohol priateľom, ktorých tam má. Viera a vedomie toho, že posluchnem Boží hlas, a pre mňa znamená, že kdekoľvek by som išiel, ak som uprostred jeho vôle, ja viem, že som v bezpečí. Niekedy je naša tendencia utiecť čo najďalej od nepriateľa. Ale ja verím tomu, že prichádza čas, kedy aj ty a ja ako Ježišovi priatelia, ako Božie deti, budeme vedieť konfrontovať zlo priamo pred našimi očami v úplnej nebojacnosti. Takže to je tá prvá vec, že Eliáš ide na miesto, ktoré by si sám nikdy nevybral, a tu sa stretáva s touto chudobnou vdovou, ktorá si pripravuje svoje posledné jedlo a hovorí, že toto jedlo si ešte spravíme a potom asi už nám neostáva iné, než zomrieť. Viera, ktorá nie je vypočítavá, je štedrá na nezištné skutky lásky. Táto vdova dáva to posledné, čo má, a je kľúčové, čo tu hovorí Eliáš voči nej, že hovorí, že neboj sa, choď a urob to, čo si povedala. Ona povedala, že chcem pripraviť posledné jedlo pre mňa a pre môjho syna. A on hovorí, no urob z toho najprv malý posuch pre mňa a prines mi ho, a sebe a svojmu synovi ho pripravíš až potom. Nezištná láska je schopná povedať najprv ty a potom ja. Najprv ty a potom ja. Pamätám si na to, a teraz som mal čas pri tejto 40-ke tak rekapitulovať viacero období môjho života, a moja Martinka ma nesmierne dojala jednou vecou, ktorú pre mňa pripravila, a to bolo to, že dala dokopy priateľov z celého sveta, z Kanady, kde som mohol stráviť viac než 4 roky môjho života, a dala dokopy asi 30 ľudí z rôznych svetadielov, z rôznych krajín, ktorí mi nahrali nejaký odkaz, ktorými som nemohol byť fyzicky. A jeden z takých, ktorý tam zaznel, bol človek, volá sa Alan, ktorý mi ako 18-ročnému chalanovi otvoril dvere svojho domu a prijal ma ako chalana z východnej Európy, aby som mohol prísť a mohol som s nimi bývať. To, čo som nevedel, a to, čo potom povedala jeho manželka, bolo to, že keď jej zavolal, či by ma prijali do svojho domu, tak ona povedala, že nie. Mali práve jednoročného syna, druhého trojročného. A teraz skúste si to vy predstaviť, že on povedia, počujte, máme tu inak pre naše účely z východnej Európy nejakého mladíka a potrebuje bývanie. Zoberete si ho k sebe domov. No koľko z vás vyspíle, že jasné. Nikdy ste ma nestretli, nič o mne neviete. A z nejakého dôvodu proste tento človek povedal svojej žene, prosím, že len sa za to modli. A ona mi to v tom videu potom povedala, že ona sa za to začala modliť a Duch Svätý k nej prehovoril, že majú otvoriť dvere svojho domu pre nejakého východoeurópana. Vďaka ich otvorenému srdcu a nezištnej láske som ja našiel domov na ďalšie 4 roky mojho života. A A len som si tak prehodnocoval tí ľudia, ktorí naozaj spravili dojem na moje srdce, ktorí ovplyvnili môj život, boli práve tí, ktorí nezištne mali ochotné srdce pomôcť druhým a povedať najprv ty a potom ja. Rovnakým spôsobom pre mňa jedno z najväčších posolstiev aj tohto posledného týždňa, keď som mohol odprevádzať túto dcerku tejto vzácnej ženy Ivetky, bolo to, že ak by som si ja mal vybrať úspech podľa toho, ako hodnotí náš nebeský Otec za nebo, tak tie princípy by boli úplne iné, než ten, ako to hodnotí tento svet. Náš svet nám dá na titulku časopisu Forbes proste úspešní ľudia do 30, čo vybudovali, akú firmu. Ale ak by som si ja mal vybrať vzor statočnosti a odvahy, tak by som tam dal aj tieto tri vzácne ženy. Babičku, ktorá obetovala svoj život pre svoju postihnutú vnúčku, aby sa o ňu starala. Maminu, ktorá sa nasadila na 28 rokov svojho života, preto, aby sa o ňu starala. Bez toho, aby jej dcerka niekedy v živote povedala ďakujem, alebo vôbec bola schopná povedať slovo mama. Ale do toho všetkého Ježiš má jedno úžasné zasľúbenie. Hovorí, že ak máte vašu odmenu na tejto zemi, tak ju majte. Super. Ale o čo viac to, čo je spravené v skrytosti, je to, čo nebo najviac odplatí. Obdobie, v ktorom sa nachádzame, je obdobím príležitosti robiť veci v skrytosti a investovať do toho najväčšieho účtu, ktorý najlepšie vynáša. A to je robiť veci nezištne a v skrytosti, aby rásti tvoj Otec mohol vo večnosti odplatiť. Keď počujem niekedy postoje ľudí, ktorí reprezentujú našu krajinu a snažia sa alibisticky proste teraz riešiť len samých seba a svoje brucha a čo bude s nami, je mi z toho smutno, verím, že aj vám. A verím tomu, že priatelia, pre nás, ako jeho nevestu, je toto príležitosť ukázať nezištnú lásku voči ľuďom okolo nás. Len za posledné 2 týždne, vďaka ľuďom, ktorí sledujú tento stream, zdvihli telefón, povedali, mám bývanie k dispozícii. Ľudia, ktorí ani nechodia medzi nás fyzicky. A ďalšie 2 domy dali k dispozícii na 3 mesiace, aby tam mohli ľudia bývať. Aj o tom je nezištná láska. Byť ochotný, byť pripravený. Tá druhá vec, ktorá je úžasná na tejto viere, ktorá nie je vypočítavá, je to, že táto vdova zo Sarepty hovorí, že pripravím toto posledné jedlo a potom nás čaká smrť. Inými slovami, nestrachovala sa o svoj život. Existuje miesto na našej ceste s Ježišom, kde sa nemusíš strachovať o svoj život. Keď vieš, že si ukrytý v ňom, nemusíš sa báť. Jedna z najčastejších takých povzbudení Božieho slova hovorí o tom, neboj sa a nestrachuj sa, lebo ja som s tebou. A v tomto ty a ja máme obrovskú výhodu ako Božie deti. Keď sa stretávam s priateľmi, ľuďmi na ihrisku, ktorí vidím, že žijú plný strachu z toho, čo bude, z toho, čo si možno Putin ešte vymyslí, alebo ako bude vyzerať náš svet po tejto vojne na Ukrajine, tak ti chcem povedať, že ty a ja máme jednu obrovskú výhodu a toto je čas, kedy môže povstať to svetlo nádeje večnosti, ktorá je v nás. Že ja sa nemusím báť. Ja sa nemusím strachovať o svoj život, tak ako Ježiš povedal, nebuďte ustarostení o zajtrajší deň. Keď som schopný postarať sa o polné lalie, keď som schopný postarať sa o tých vtáčikov, ktorí nás teraz už krásne v Bratislave každé ráno budia, o čo viac sa postaram o teba. A táto vdova nepozerala sama na seba, nebola ustráchaná o svoj život, že čo sa stane, keď teraz Eliášovi dám toto svoje najlepšie alebo toto svoje posledné. Ale ona ochotne priniesla to posledné, ktoré mala. A až vtedy sa mohlo naplniť to zaslúbenie. My si to niekedy tak môžeme idealizovať, že táto žena asi vedela, kto je Eliáš, aký je to Boží muž, ale pravda je taká, že Eliáš bol v tom čase jeden najhľadanejších mužov na nepriateľskej listine, ktorého Achab z Jezabel nachádzali. Otvoriť mu svoj dom. Čítame o tom, že Eliáš u nej zostal vyše 2 rokov. Vyše 2 rokov. Je obrovský, nielenže skutok lásky, ale je obrovské riziko. Ona mu otvorila svoj domov, nestrachovala sa o svoj život a vďaka tomu mohla vidieť naplnenie Božieho zasľúbenia. Ako je napísané, ten, kto sa strachuje ešte aj o to má, že to stratí, tak to stratí. Ale ten, kto by položil svoj život, ten ho nachádza. A toto nie je testované v našom živote, kým všetko ide super. Tvoja a moja viera nie je testovaná v tom, ako chodím niekde do spoločenstva alebo ako sa správam, keď sa všetko deje podľa plánu. Ale práve v týchto momentoch, keď cítime určité neistoty z budúcnosti, keď počúvam určité ekonomické predpovede ohľadom toho, čo bude s týmto svetom, chcem ti povedať, toto je čas, aby naša viera vyšla von a vytriskla ako jasné svetlo pre ľuďom okolo teba. Ľudí nezaujíma, čomu veríš, pokiaľ nevidia, akú hodnotu tvoja viera má. Zatiaľ, čo tento svet pôjde v krči, veľakrát ustráchaný o to, čo bude zajtra, ty a ja budeme môcť pevne stať, že čokoľvek by bolo, my vieme, že sme ukrytí v jeho náručí. Si vďačný za toto miesto, ktoré v ňom máme? Si vďačný? Poznáš to miesto? Si na tom mieste? Chcem ťa na neho pozvať, pretože toto je to zasľúbenie pre Božie deti. Že už nemusí žiť v strachu, nemusí sa obávať. Je zaujímavé, že Ježiš, keď spravil svoje prvé vystúpenie v Lukášovi 4. kapitole, bolo to prvý krát, keď vo svojom rodnom meste v Nazarete sa postavil pred ľudí a začal čítať knihu Izaiáša a prehlásil pred celým židovským publikom v synagóge o sebe to, že duch pánov na ňom spočinul, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjeliu, uzdravať skrušeným srdcom a tak ďalej, tak je napísané, že to vyvolalo obrovský rozruch. Ako si mohol dovoliť tento Ježiš, ktorého tu poznáme, ktorého sme tu videli ako Jozefovho syna, cesára, niečo takéto o sebe povedať. A je zaujímavé, že on potom, Ježiš, na to reaguje, ide ďalej a hovorí, a Ježiš im hovoril, toto je Lukáš 4, 23. verš, Ježiš im hovoril, iste mi poviete, toto príslovie, veď lekár, uzdrav sám seba, aj tu vo svojej domovine, urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume. On však povedal, amen, hovorím vám, že nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. Koľký z vás sa tak niekedy cítite? Ak si tým Ježiš prešiel, prejde si tým aj ty. Nejaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine. A potom hovorí, pravdu vám hovorím, za čas Eliáša, keď sa nebo na 3 roky a 6 mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, čo je presne to obdobie, o ktorom my čítame teraz z prvej knihy kráľov, bolo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš nebol poslaný k nejakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. Inými slovami, to, čo tu Ježiš hovorí, je to, že aj v tom čase Boh si mohol vybrať ktorúkoľvek z tých izraelských vdov. Veď Izrael je predsa jeho vyvolený národ, nie? Ako je možné, že napriek tomu Boh sa rozhodol, že Eliáša nepošle k svojmu národu v Izraeli, ale že ho pošle ku vdove zo Sarepty. Nám to nedáva zmysel. My by sme si to takto nikdy nevypočítali a práve o tom to je, že skutočná viera, dôvera v Bohu nie je vypočítavá. Boh narúša náš koncept o tom, čo je férové, o tom, ako by veci mali byť. Že on si vybral to, čo je slabé v očiach ľudí, preto aby zahambil tých, ktorí si myslia, že sú silní. On si vybral to, čo akoby nie je múdre v očiach ľudí, preto aby zahambil tých, ktorí si už myslia, že sú múdri. A toto je to isté potvrdenie tohto princípu, že Boh mohol navštíviť ktorúkoľvek z tých vdov v Izraeli, ale napriek tomu on poslal Eliáša priamo do centra nepriateľského obydlia, preto aby tam sa o neho postaral. Priamo akoby hneď pod nosom nepriateľa. A potom hovorí ďalej, a za čas proroka Eliza bolo v Izraeli mnoho malomocných, no nikto z nich nebol očistený, iba Náman zo Sýrie. Čo má Sidon a Sýria spoločné vo vzťahu voči Izraelu? Boli to jeho nepriatelia. A zo všetkých vdov si Boh vybral vdovu z nepriateľského tábora. Zo všetkých malomocných, ktorí museli chodiť už v tom čase a túžili byť uzdravení, Boh uzdravuje koho? Veliteľa sýrskej armády Námana. Tento piatok ma kamo zobral otužovať. Sedemkrát sme sa namočili do ľadového jazera. A mu tak po skončení hovorím, že sa cítim ako Náman sýrsky. Trošku to cítim v hlase teraz. To uzdravenie. Sedemkrát sme sa namočili do ľadovej vody. Bolo to super. Rovnako ako Náman zo Sýrie. A ja ti chcem povedať, že toto je niečo, čo nevypočítaš. Toto je niekedy Božia logika, ktorej ty a ja možno ešte nerozumieme, že on si vybral vdovu z nepriateľského tábora priamo zo Sarepty, ktorá sa nachádzala tam, na tom mieste, ktorému sa Eliáš chcel vyhnúť. A vybral si Námana sýrskeho. To máš to, ako keď teraz nášmu synovi pribúdajú do jeho futbalového tímu ukrajinskí hráči a keď príde sobotný zápas, tak tréner povie, že do útoku dáme týchto dvoch nových chalanov z Ukrajiny. A ja ti garantujem reakciu väčšiny rodičov. To nie je fér. Vieš, čo ti chcem povedať? To, čo je fér a nie je fér, nie je na tebe a nie je na mne. Rovnakým spôsobom Boh jedná s našim srdcom, keď čítame toto, čo čítame. Že on sa rozhoduje navštíviť, koho on sa rozhoduje navštíviť. A ty a ja tu nie sme preto, aby sme hovorili, čo v živote je fér a čo nie. Taká to je viera, ktorá sa vyplatí. Nie je vypočítavá, nehľadá svoj vlastný prospech. Je štedrá na nezištné skutky lásky, v skrytosti, pretože vie, že Boh mi odplatí. Nestrachuje sa o svoj život. Nežije v obavách o svoj život. Ale rozdáva štedro svoj život, svoju lásku, svoju ochotu voči iným. Pretože vie, že ten, kto dá svoj život, ten ho skutočne nájde. A tá tretia vec, za tým budem končiť, je to, že aj v tomto príbehu sa Božie prisľúbenie naplňa až po jej kroku poslušnosti. Neexistuje naplnenie Božieho zasľúbenia bez tvojho kroku viery. Preto keď aj Robo možno spomenul, že niekedy spraviť len to gesto, postaviť sa, niekedy na chválach, keď sa na to necíti, len pozdvihnúť svoje ruky k nemu. Boh reaguje na naše kroky viery. Náš postoj môže byť niekedy taký, že však keď Boh bude chcieť, on moju adresu pozná, on si ma nájde. Ale Božom slovo napísané, že nie je možné bez viery páčiť sa Bohu. Božie slovo je plné zasľúbení o tvojom a mojom živote, ktoré verím tomu, že čakajú ako naplnené oblaky na to, aby mohlo začať tiecť to jeho požehnanie do tvojho života. Ale ako Ježiš povedal, že keď sa vráti syn človeka, či nájde vieru na zemi, o čom tu hovoril? Či nájde teologicky správne spísané poučky toho, čomu veríš? A áno, správna teológia je dôležitá. Mimochodom, vďaka Bohu za Jankové posolstvo minulú nedelu. Počul si ho, oslobodilo ťa? O tom, že Boh je ovplyvniteľný? Viem, že naši neokalvinistickí priatelia asi už točia videá o nás, čo sme to zasa povedali. Ale ak poznáš Boha len ako tam nejakého diktátora, ktorý rozhoduje o tvojom živote, či sa ti to páči alebo nepáči, tak nepoznáš Boha, ktorého poznám ja. Ja ťa nepresviečam o svojom pohľade. Ja len hovorím, že môj Boh je dobrý otec. Že ja sa k nemu môžem prihovárať, ja na neho môžem volať. Ja môžem sa prihovárať. Ja sa môžem postaviť do medzery medzi neho, medzi ľudí a volať za záchranu ľudí okolo nás. Taký to je náš Boh. Ty a ja máme tú výsadu. Tak ako Ježiš to spravil so svojimi učeníkmi, keď im povedal, ja vás už nenazývam len sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ja vás nazývam svojimi priateľmi. Vieš, čo je moja túžba na ďalších 40 rokov môjho života? Byť priateľom Božím. Byť priateľom Božím. Kráčať s ním, snívať s ním, rozprávať sa s ním, snívať o tom, čo je možné za týchto možno pár rokov života, ktoré tu ešte máme. You are a friend of God. Si, nie, že my sme nazvali Boha našim priateľom, ale on zrušil ten múr preto, aby sme mohli byť vo vzťahu s ním skrze jeho syna Ježiša Krista. Znamená to, že si teraz vyložím nohy na stôl, obrazne povedané pri modlitbe, tak Ježiš, som tu, otvoríš kolu. Nie, máš bázeň pred ním. Tak ako mám bázeň pred mojimi priateľmi, ktorých milujem, na ktorých mi záleží, ale zároveň mám hlboký rešpekt a hlbokú úctu. A teda to tretie je to, že prisľúbené sa naplní až po tvojom kroku poslušnosti. Táto vdova zo Sarepty mala nejaký plán, mala niečo, čo už mala naplánované, najprv správy a nešlo len o ňu, išlo ešte aj o jej syna. Ak máš deti a zrazu by prišiel nejaký cudzinec do tvojho domu a on ti povie, že počuj, jasné, chod si to uvariť, to posledné jedlo, čo máš, ale najprv ho prinies mne. Jasné, makaj von. Však ja tu mám syna malého, ja sa tu o niekoho starám, kto si myslí, že si? Ale ona rozpoznala, že tento muž, tento človek bol poslaný Bohom samým. A skrze jej nezištnú vieru dala to posledné, čo mala. A v momente, ako toto robí, nie voči veľkému Božiemu prorokovi, pre ňu to bol chlap, ktorého naháňala kráľovna a král jej celého regiónu. A ona cez to všetko dáva to posledné, ktoré má. A to je napísané, že až na to Boží prorok reaguje, až na to, ako ona spravila svoj krok viery, ona hovorí, a teraz múky v hrnci neubudne. Ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. A odišla a urobila, ako prikázal Eliáš. A dlhší čas mala čo jesť ona, on, jej domácnosť. A múky v hrnci neubudalo, ani nádoba s olejom sa nevyprázdňovala podľa Hospodinovho slova, ktoré vyslovil Eliáš. Keby ste, Miťko, mohli sa vrátiť späť aj s kapolou, ja sa chcem modliť za vás a chcem nám dať príležitosť reagovať aj na toto slovo. Pretože verím tomu, že je to návod, ako prejsť cez obdobie, ktoré je pred nami. Všade okolo nás počuješ obavy o zdražovaní, o tom, také prognozy, také. A človek má tendenciu začať o to viac myslieť sám na seba. O to viac sa v strachu začať riešiť seba samého. Ale ja ťa chcem pozvať k inému postoju a k inému správaniu sa hodného Božích detí. A to sú nezištné skutky lásky. Ten, kto má a šetrí si ešte viac, toto je môj preklad toho verša, ktorý Ježiš povedal, príde ešte aj o to, čo má. Ale keď púšťam svoj chlieb po vode, on sa mi vráti späť. Dneska je populárne dávať svoje dobré skutky všade možné na sociálne siete. čo som spravil, komu som ako pomohol, kde som niečo spravil. A taká jedna tragická, akože mala to byť vtipná fotka, bolo toho, ako niekto pomáha nejakej rodine a robí si pritom takú selfie fotku, ako odovzdáva nejaký chlieb rodine, ktorá to potrebovala. A už má svoju odmenu. Ale chcem ti povedať, že ešte o mnoho hlbšie tajomstvo, ktoré pochopila vdova zo Sarepty, ktorú nikto nevidel, ktorá dala, pomohla, obetavo dala to najlepšie, čo mala, to posledné, čo mala. A práve skrze jej krok mohla vidieť to Božie zabezpečenie z jeho strany. Asi by sme mohli hovoriť desiatky svedectiev o to, ako keď ťa Boh v niečom vyzval a povedal, počuj, viem, že ani toto ešte nemáš poriešené, ale dá na tvoje srdce spraviť niečo, požehnať niekoho, ísť niekam, ísť za niekým. A ja ti garantujem, že by som nenašiel človeka na tomto mieste, minimálne z môjho života, ale z toho, ako vás poznám, že by si posluchol Boží hlas a že by si na to doplatil, že by ti to on nevrátil inak späť. Ak vieš, o čom hovorím, že si zasial vo viere, niekoho si požehnal, pre niekoho si išiel extra milu. Bol Boh verný v tvojom živote? Vrátil ti to z inej strany? Môžeš mi zamávať, ak áno? To je jediná cesta. Púšťať svoj chlieb po vode. A on sa ti vráti späť. Ak sa môžeme postaviť aj teraz na tomto mieste, chcem ti žehnať ešte jednu vec, a to je to, že by padol aj teraz všetok strach o svoj život. On má spočítané všetky vlasy na tvoje hlave. Nie je nič, čo by sa udialo bez toho, aby on nevedel o tebe, aby on o tom nevedel. Verím, že niektorí potrebujete počuť to, že on nedopustí viac, než dokážete uniesť. Niektorí možno aj dnes sa cítite akoby na konci svojho lana, podobne ako táto vdova. Mala len posledný kúsok a potom nevedela, čo príde. Ale chcem ti povedať, že Boh ti nedá viac, než by si dokázala, než by si dokázal uniesť. Nech ťa to povzbudí, že on ti verí. John Gray to povedal krásne minulý týždeň. Boh ti nedáva bolesť len tak. On ti dôveruje bolesťou. On ti dôveruje natoľko, že ti niekedy dá zažiť aj prežiť bolesť, pretože vie, ako ťa stvoril a vie, čoho si schopný, vie, čoho si schopná. Ale úžasné zasľúbenie je to, že nedá ti viac, nezaťaží ťa viac, než čo dokážeš uniesť. Modlím sa aj teraz za tých z vás, ktorí máte pocit, že už je toho príliš veľa. Už je tá ťažoba na mňa príliš. Tých prebdených nocí, tých nespavých nocí, tých okolností, tých doktorov, tých prognóz, tých diagnóz. Ja hovorím, v mene Ježiš, on ti nedá viac. A nech je dvihnutá aj teraz každé toto jarmo, každá táto ťažoba, ktorá ťa tlačí dole, nech je pozdvihnutá v mene Ježiš. Niektorí možno prechádzate krízou vo vzťahu. Veci nevyšli tak, ako ste si možno priali. Ale on ti chce povedať, že on je s tebou. A on má dobrý zámer a jeho zámer s tvojim životom stále platí. A žehnám ti to posledné. A pozývam ťa k tomu, ak ti dal nejaké prisľúbenie, spýtaj sa ho, Ježiš, je niečo, čo potrebujem spraviť preto, aby sa toto prisľúbenie mohol naplniť v mojom živote. Náman sýrsky nebol uzdravený len tak vo svojom koči, že Eliáš prešiel okolo a len svojim bielým sakom nad ním zamával. Bol požiadaný o to, aby išiel a namočil sa v špinavej vode Jordánu, zatiaľ čo tam hore v Sýrii majú krásne rieky. Ale bol to jeho krok viery, vďaka ktorému po 7 razoch bol uzdravený z jeho malomocenstva. Vdova zo Sarepty nezažila bohato prestretý stôl uprostred 3,5 ročného obdobia úplného sucha len tak, lebo Boh je dobrý. Áno, ale bol tu krok viery, ktorý potrebovala spraviť. A verím tomu, že aj ty dnes vieš o kroku viery, ktorý potrebuje spraviť. Čo to je? Neubudne z teba. Práve naopak. Bude ti pridané ešte viac. A ja ťa teraz ti žehnám, aby si tak počul aj to, čo ti on hovorí. Možno ti dáva konkrétnu osobu na mysel, Navštív ho. Podiel sa s tým, čo máš. Spýtaj sa ho, či nepotrebuje pomoc. Spýtaj sa, ako je môžeš pomôcť. Lebo ochotného darcu miluje Boh a ver mi, že tu nehovorím o financiách v prvom rade. Hovorím o tvojom záujme, hovorím o tvojej ochote, hovorím o tvojej pomoci. Čo ak tou návštevou do našej krajiny sú práve naši priatelia z Ukrajiny? Áno, naháňaný Putinom. A Boh ich posiela, preto aby ti ukázal, ako on dokáže prestrieť bohatý stôl priamo pred tvojimi očami. Ak dokážeš vidieť v každom jednom z nich toho, ktorý povedal, čokoľvek by ste urobili pre týchto mojich maličkých, pre mňa ste urobili. Ježiš, daj nám k tomu silu, daj nám k tomu odvahu. Daj nám srdce viery, ktoré nebude zištné a nebude vypočítavé, ale bude ti dôverovať až do posledného dychu nášho života. Lebo tebe sa oplatí slúžiť. Teba sa oplatí nasledovať. Teba sa oplatí poslúchať. A áno, inými slovami, teba sa oplatí milovať, ale láska bez skutkov je mŕtva. Je chladná, je studená. Ale to práve skrze našu poslušnosť voči tebe, že tento svet bude môcť vidieť, že ťa skutočne milujeme a že chceme ísť v tvojich šlapajach v tej obetavej lásky, ktorú ty si ukázal naproti nám. Nech sa tak deje aj najbližšie dny v mene Ježíš. Amen.